Азаматтык радиосу сили бүгүн 28 апрель сейшембе күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Кишеге тапшыруубузда Габдулла Тукай туган күн уңайынан Казанда узган чаралар менен тааныштырсак, бүгүн Чаллыда өткөн чара турунда силербез. Казандын 2-нче лицей интернатында туган тил күнү һәм фән байрамы кысаларында окуучулар татарчалаштырган уен аспапларын көрсөттү. Шул чара менен таанышырбыз. Татарстандын халык артисти Халим Жалал 27 апрель Камал театрында 75 яшьлик юбилейин өткөрдү. Анын менен эңгеме тыңларбыз. Шулай Казанда татар эстрадасынын тип концерттер сезонун ябу тамашасынан кайбир жырчылардын фикирлерин иштирбез. Соңгу хабарлардан соң, соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Чет элдерден финансылануучу Россиядагы диний уюшмаларды юстиция министрлигине хисап берерге мажбур эткен канун илгиси Дөөлөт Думасына киртилди. Канун кабыл этилсе, министрлик уюшмалардын финанс хожалык иштерин текшерүү укугуна ээ болушат. Канун илгиси hükümet отурушунда хупланды. 2012 жылдан бери Россияда hükümetтен байсыз саясий ишенлик алып барган һәм чет элдерден финансланган уюшмалар чет эл агенти деп тиркелерге тийиш. Үз тилектери менен чет эл агенти деп тиркелүүдөн баш тарткан уюшмаларына министрлик бу исимликке мажбури киртти. Бүгүнкү күндө исимликте 50дан артык уюшма тиркелген. Алар арасында Голос, Агора ассоциациялары, Дон Хотын-кызлар бирлиги, Мемориал Петербург солдат аналары һәм мәгълүмат иреги үчүн тараккыят институты кебек хукук яклоо уюшмалары да бар. Кырым мусулманнарынын диний идарасы хабар итүүнчө, узган жыл күндөрү Бакшысарай району Тоо Бадырак ауылындагы мешитте янгын чыгаруучу мадда салынган бир нече шыша атылган, янгын чыкмаган. Ауыл халкы бу халны 2-нче көнне эртен генә күргән. Йолдыз Нур исемле мәхәллә рәисе Сафид Заитов полиция ФСБ һәм янгын сүндерүчеләргә мөрәҗәгать иткән. Ауылда яшәгән мусулманнар да, христианнар да аптырашты. Без моны провокация дип саныйбыз. Авылыбызда мондый халның булганы юк. Төрле милләт һәм төрле дин кешеләр яши монда. Мәчет каршында Ширке утыра деп хабар итә мусулман идарәсенең матбугат хезмәте. Мәчеткә зыян килмәгән. Узган ел берәт кишендә ак мәчеттәге Шукурша мәчетенә ут төртергә тырышканнар иде. Мәчет сакчысы утны тиз арада сүндерә алды. Республиканың икътисади һәм инвестиция мөмкинлекләре белән танышу өчен Татарстанга килгән Кытай эшкуарларының дүшәмбе көнне президент вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов кабул итте. Очрашу вакытында Кытай эшкуарлары Татарстан белән авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт эшлек итү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Аерым алганда Кытай яшелчә һәм җиләк җимеш җитештерү, терлекчелекне үстерү һәм авыл хуҗалыгы белгечләрен эшләргә өйрәтү өлкәләрендә үз ярдәмен тәкъдим итә. Кытай вәкилчелеге Менделеевский һәм Мамадыш районнарында булып кайткан. Миңниханов Кытай белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең тутырыклы булуын әйтеп, барлык юнәлешләрдә эшләп булганын билгеләде. Татарстанда алдагы 2 айда бакча яки урманнарда учак яккан өчен 2-4 мең сум штраф яны. Вазифа үтәүчеләргә 15 меңнән алып 30 меңгә кадәр, ширкәтләргә 400 меңнән алып 500 мең сумга кадәр штраф түләтәчәкләр. Бакчалар сезоны башлану уңайыннан янгыннарны булдырмау өчен махсус чаралар күрелә. Гадәттән тыш хәлләр идарәсе вәкилләре бакчаларда йөреп халык белән сөйләшүләр алып барачак. Башкортстанда да 1 майдан алып 20 июльгә кадәр махсус янгынга каршы режим игълан ителде. Майның 1-ден алып 11-нә кадәр бакчаларда һәм авылдардагы янгыннарны булдырмау өчен янгын сүндерү хезмәте гадәттән тыш хәлләр идарәсе белгечләре һәм ихтиярилардан торган тәүлек әйләнә кизү туры оештырылачак. Улар да Русиянең ярак көнчыгышында узган бер тәүлек ишендә янгынның мәйданы 3 мәртәбә арткан, 45 яңа ушак теркәлгән, аларның күбесе сүндерелгән. Анда 4 мең гектар урман яна. Байкал арты крае гадәттән тыш хәл режимында яши. Анда 169 мең гектарда янгын әле дә сүндерелмәгән. Рәсмиләр янгынның төп сәбәбе халыкның ушак ягуы һәм җилле һава аркасында аның тиз таралуы дип саный. Роскомнадзор идарәсенең шикаятын караган Орша районы татулаштыру хөкемдәре Орша радиосы баш мөхәррирене административ тәртипне бузуда гаепләү белдерде һәм акчалата җәзага хөкем итте дип хәбәр ителгән Роскомнадзор сәхифәсендә. Февраль аенда оештырылган тикшерү нәтиҗәсендә радио хезмәткәрләренең балаларны сәламәтлек һәм үсешкә комачаулаган мәгълүматтан саклау турындагы канун бозуны ачыклаган. Роскомнадзор редакциянең тапшырулар башына аны ничә яшьтән алып балаларга тыңларга ярага анын хабар итмеген. Орша радиосы редакторына 5000 сом штраф белгиленди. Тат медиага кирген Орша радиосун 255000 артык киши тыңлый. Радио татар һәм рус телләрендә сәясәт, мәдәният темаларына, матбугатка күзәтү, кунаклар белән очрашу һәм тыңлаучылар белән аралашу кебек тапшырулар тәкъдим итә. Аны Татарстанның Орша районында FM ишлыгында һәм интернетта тыңлап була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Тукай бәйрәме узды. Ел саен оештырыла торган чара быел да балалар, шагыйрьләр катнашында үткәрелде. Бәйрәмне Чаллы шәһәр башкарма комитеты рәисе урынбасары вазифасын вакытлыча башкаручы Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Хәлимов ачты һәм мондый теләкләрен җиткерде.
Безнең мәктәпләребездә, китапханәләребездә шушы Тукайыбызның Туған күніне бағышлап, тук күне шаралар уздырылды. Ол енді шығыр сөйлеулер, стенгазиталар шығару, әм башқа шаралар. Шоға көре оқытушылар, татар тілі оқытушыларына зор рахметті мен айтасым келе. Сізге келешекте де өзіміздің балаларымызға, шушы Тоқайыбызның шығырларын жеткіріп, бірге-бірге Зағы етіп, шушу оқушыларына оқытырға оқытуғызына тілейм.
Бәйге нәтижелерін иғлан етебіз. Сәмләр номинациясында Рәсей һәм Татарстан Республикасы Рәссәмләр Бірлеге әгъзасы, Язушы Шайхиман Нур премиясы лауреаты, Яршалы Рәссәмләр Бірлеге рәисе Ғайбетдинов Факил Фауат улы жиңү яулады, алкышлыйлады. Диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Әйтуне дәвам итәбез. Факил Фатович, ерак китмәгез. Әдәбият номинациясында Татарстан Республикасының атказаган мәдәният хезмәткәре, Гаяз Исаки премиясы лауреаты, Яшалы шәһәре язучылар берлеге рәисе, Сафин Факил Миннехамат улы җиңү яулады. Алкышлыйбыз һәм бирегә чакырабыз. Факир Миннехаматович исемдә калдырабыз. Менә алар безнең ел нәтиҗәләр буенча җиңү яулаучылар. Җиңүчеләрнең җавап сүзе бардыр. Рәхим итегез.
Дуслар, мин дулкынланам да. Шушы премияне алуда минем өлешкә караганда минем рәссамнарым, минем шәһәрдәге шушы рәссамнар берлеге дән Барыбызның да өлеше зур булды. Мин аны үземнең шәхсән уңышымына дип уйламыйм. Барыбызның да уңышларын кабул итү дип зур рәссамнарыбызның җиңүе дип кабул итәм.
Бу бүләк чыннан да минем инде 40 елдан артык иҗади хезмәтемә бер бәя булды. Бу Біздің әдәбиятқа, сәнгатьке, шәһәр хакимиятының җитәкчеләребезнең торашын күрсәтә, безне һәммәндә яңа әсәрләр язуга дәртләндергә омтылалар. Без инде шуннан да үзебезнең әсәрләребездә халкыбызның бүгенгесен, киләчәген, үткәнен яктыртырбыз, тагын да, тагын да яңалык әсәрләр язырбыз. Һәм инде бу белән һич шиксез яңа китаплар чыгаруга китәчәк.
Рәхмәт әйтәм, укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Өмид берлән карый башлыйм булачакка.
Зур рәхмәт. Габдулла Тукай, кышкы киш. Кызык сезгә яшь балалар кышкы киштә. Җылы әйдә утырасыз, якын мишкә. Утрасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына, рәт-рәт берлә. Кышкы кишнең озынлыгын сизмисез дә. Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта исен ашы җилләр, тусын карлар, и түбәсе саланнары килсен тормар. Суыклыктан ышар кышлар ыш алмасын. Сезнең унын жылы, әйбәт, ни кайгы бар?
Зур рәхмәт сезгә, Тукайыбыз хөрмәтенә шундый салкын җилле көнне мәктәпләрдән мына безгә шушы бәйрәмгә килеп катнашуы өчен мин сезгә зур рәхмәт әйтәм. Узун суны кыскасы, мин үзем Тукайдан тыш бит әле тапкычы бәйрәм якынлашып килә, ул да булса 9 май. Мин үзем бер көн туганнан соң бер көн аша икенче көнне әтием фронтка китеп, әтием фронт азагында һәләк булып, шулай ятим булып, мына татар милләтенең, татар теленең кадер хөрмәте белән шулай иттереп Айдар Хәлим дигән язучы булып өлгергән кеше булам мин. Мин милләтемә бик рәхмәтле. Татар милләте кебек зур милләт, киң милләт, һәм теле бай милләт җир йөзендә өчәүдер аларның берсе татар. Без аның кадерен белмибез, шуңа күрә мына бу урында торбаймы, инде хәзер иртәгә безгә карап, бүгенге безгә карап, татар телен саклау турында сөйләмичә, рус телендә, о защите русского языка, татарча сөйләшергә, татарча шигырь укырга, менә сезнең кебек татарча язырга һәм укырга кирәк. Менә шунда татар теле якланы да куя ул. Ходай Тәгаләдән биргән телне о защите татарского языка дип, русча безгә нотыклар сөйләргә бүгеннән туктарга кирәк. Хәзер сезгә мин шушы сугыш турында бер шигырь укыйм. Янәсәйдән әдерән диңгезгәчә, гуя мундир районларына, ап-ак фәрештәләр кунаклаган юл буйлары каеннарына, җиңеп җигелгәннәр, бәлки сезне башкалар башкача атарлар, каберләрдән туман куа атыйм, татарлар Европада җырлап яталар. Европада татар каберләре, иңнеңгә куйган рәвештә, баш очларындагы каеннарда тәкбир әйтеп утыра фәрештә, бәдбәхетнең канлы тәхте өчен үзе тездән канда торса да, маршал Жуковларга Европада юл ачтылар, кормаш мусалар. Фашист инде Мәскәүгә җиткәндә, 4 ай дошманына яу булып, Брест калгаларын бирми торды, минем каным татар. Петр Гаврилов Рихстагның ыржайган бәпкәсен йөрәге белән каплап ах итеп, җиңү байрагының беренчесен элгәч ауды Гази Заһитов. Җиңеп җигелгәннәр ул без бит ул. Бәлки сезне башкалар башкача атарлар. Кабирсез, кадирсез Россиядә сазлыкларда аунап яталар. Ник хәбәрсез билгеле 3 туган Инсаф Хөснел Тәнзил Багариф 65 ел буе Европадан гүр арбасы булып тәгәри. Туган телем, әнкәм сөте белән йөрәгемә, тән җаныма үтеп кердең син. Гомер буе күңелемне назлап, тугры юлдаш булып йөрдең син. И мөкаддәс әткәм әнкәм теле, изге телем, газиз телем син. Югалмассың туган халкымны син, ерак гасырларга илтерсең. Иң беренче илем, ватан сүзен, туган телемдә мин әйткәнмен. Әлиф бадан тәүге әни сүзен, укып сөенеп өйгә кайтканмын. Туган телдә сөям сүзе белән чәчәк атты яшьлек хисләрем. Шушы телдә тәмләп мин сөйләшәм, көндезләрен, иртә кичләрен. Гомер үтәр, соңгы сүземне дә әйтермен мин туган телемдә.
Чалыда узган Тукай бәйрәменнән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә дә укый да аласыз. Адресыбыз osatlyq.org.
Хөрмәтле хөрмәтле тыңлаучылар. Кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 2-нче лицей интернатында туган тел көне һәм фән бәйрәме кысаларында укучылар татарчалаштырылган уен әсбапларын күрсәтте. Укучылар очрашуга җитди әзерләнгән иде. Алар азот газын кулланып тәҗрибәләр үткәрде, фәнни сайтларны, кызыклы комиксларны татар теленә тәрҗемә итүләрен күрсәтте. Шулай киләчәк буын яшьләре татар телен яхшы өйрәнсен өчен дөнья күләм популяр компьютер уеннарын татарчалаштырулар хакында сөйләде.
Азот бик салкын, аның бик күп свойстволары бар. Аны медицинада кулланалар.
Бу тет сайтны тәрҗемә итәк, чөнки ул менеджмент турында, психология турында, тормыш турында, ул бик күренекле һәм файдалы бер сайт. Һәм сез татар видеолар кырысыгыз килсә, бу проект сезнең өчен.
Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек дә, ишетү аша өйрәнсеннәр дип. Безнең практикага чыгканнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык.
Бу комикслар татарча. Мәсәлән, хәзер без Урмекеш кешене тәрҗемә иттек. Һәм әзер ул яхшы. Сез аны укыйсыз, һәм ул бик кызык. Анда бик күп рәсемнәр, һәм бик күп яңа сүзләр.
Укучылар фикерләре яңгырады. 2-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рашат Якубов белдергәнчә, укучылар бу эшкә үзләре кызыксынып алынган.
Без балаларны укыту процессында кызыксындырыр өчен аларга төрле-төрле шундый кызыклы проектлар эшләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде беренче чиратта алар үзләре тәкъдим итәләр, татар телендә нәрсә җитми, нәрсә карарга теләр дигез дип тәкъдим итәбез. Алар үзләре үз фикерләрен әйтеп инде үзләре бу эшкә тотыналар. Әйтик, хәзерге вакытта фильмнарны татарча карау мөмкинлеге кызганычка каршы юк. Егетләр, әйдәгез без трейлерларга татарча субтитрлар ясап бирәбез. Мәшһүр бу проектны башкардылар. Шулай ук, мәсәлән, төрле формадагы уеннарны алар башкаралар. Без аларга тәкъдим итәбез дә, алар рәхәтләнеп, теләп бушка тотыналар. Бер яктан аларның әлбәттә бу эш вакытында татар теленә мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна, һәм шактый гына кызыклы бу процессы үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләрен татар телен камилләштерәләр дә, нәрсә тәрҗемә итеп, интер яңа сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме татар телендә нинидер файдалы, яңа кызыклы продукт чыгара. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле-төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсын, сүзлекчәләр булсын, төрле кызыклы журналлар, без моны барысына татар телен кулланыш даирәләрен киңәйтү юнәлешендә эш алып барабыз. Һәм балаларда бу эшкә мәхәббәт, кызыксыну һәм теләк уятабыз.
2-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рашат Якуб фикерләрен ишеттек. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл 27 апрель Камал театрында 75 яшьлек юбилеен үткәрде. Ул Азатлык хәбәрчесе Байбулла Дәүләткә хатирәләрен барлап, истәлекләре белән уртаклашты. Театрга бәйле уй-фикерләрен җиткерде.
Минем усилищедагы укытучыларым, алар Гаҗәп Шерияздан абый Сарымсаковның исемен генә әйтәне тора. Ул безнең курс җитәкчесе иде, акторлык осталыгы буенча укытучым иде. Әттел буенча укытучы минем Габдулла абый Шамуков иде. Габдулла абый Шамуков, уйлап карагыз. Үзе мәсәләләр яза, үзе һәр вакыт даими рәвештә сәхнәдән чыгыш ясый нәфис сүз белән. Һәм Шираз абыйның ассистенты булып данлыклы, атаклы Хөсәйн абый Уразиков иде. Менә нинди укучыларда укыдык һәм мин анда укуым белән үземне шундый педагогларда укуым белән үземне бик бәхетле сай. Шулай итеп мин әле усилищада укканда ук инде кайбер спектакльләрдә катнаша идем. Менә шуны 65-тә тәмамлаганнан соң безне Наил Әйпов белән икебезне менә шушы Камал театрына кабул иттеләр. Менә шуннан башланды һәм менә ничә ел быел инде 50 ел була икән. Уйлап карасаң, әле кичә генә укырга кергән шикелле, әле кичә генә тәмамлаган шикелле, ә инде уйлап карасаң, 50 ел гомер үтеп киткән. Театрда эшләүемнән қанағатсіздік, зарлану сөзімінен бір қашан іштімесілер. Шынки ішілі башлағаш та, ішілі башлағаншы мен айтып кеттім анда, бір-екі рол деп, ішілі башлағаш та, мен роллер қатлық болмады. Әл уақытта яш едік, энергия едік. Рол артынан ролларға қатлық болмады. Әйінді тегі мәдді халі нашар, неде нашар деген ақвайда яқшы деп ол. Ол бит тек тұрмасқа керек. Біз енді концертларда ақвайтын ашайдық. Мен әншікті бәйтін, бік көп язушылар шағырларының юбилейларында ақвайтын ашайдым. Ол бит істәмәт өләу деген сөз. Ондан соң телевизияда көп менің ішілер, хам язмалар бік көп. Улақытта радиода, мен білмім радиода қазір енді бит. Сақланған мұйық ма, телевизияда мен бік көп язмалар. Театр шу қадар көтәріңкілік кешірген шырлары болданың театрының. Әм қазір да ол шулай. Ол 60-шы елларың ақырында, 70-шы еллар, 80-шы еллар күрләп бері. Хәтті әміне тәржіме итілген, дән қойылған спектакілерге де берет тауып болмайды. Әбіздің шул мұна. Қазір юбилейлар өткеріп яшаргайынды, 75 еллықны өткеріп, мотор айтып өтіп кетсінейді тынышқына. Әм исәнлік саулық керек, исәнлік саулық болса, әлі нешіктеп айтым енді, әлбәтті әтігі таулар көшіріп болмаз, арслан тұтып болмаз. Күштен келген қадар, хәл қадары әлі насып болса, ішілер бізді бөмітләрім.
Татарстанның қолық артисі Халим Жәләр білен Байбулат Дәулет сөйлесті.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз, мәдәният темасында дәвам итәбез. Қазанда татар эстрадасының төп концертлар сезонын ябу тамашасы узды. Татар җырчы артистлары 23 апрельдә концерт үтәсе 12 залына кызыл келәмнәр аша үтте. Барс медиа шәркәтенең матбугат хезмәтеннән Лилия Кадырова белдергәнчә, үткән сезонда алар Россиядә 60лап татар концерты куйган.
Қазанда біз 2014-2015 елғы концерт сезонына ұйымғақ ясадық. Әлігі сезон барышында қайдыр 60-лап концерт қойылды. Оларның барысы да татар тілінде қамына сұңғы ұзған шәхәрі біздің Мәскәу болды. Мәскәуде біз бұйыл 5 еллық татар жүрі фестивалін қойдық. Қам бұл біздің бірінші зор жеңіліміз, бірінші юбилейіміз. Мәскәу тамашашы қысы қаршында тұтқан бірінші зор сынауымыз деп әйтерге мүмкін. Табольс, Қазан, Уфа, Мәскәу. Бұл концерт туры ұзған бірнеше шәхәрігіне әлі. Бік көп шәхәрлер артта қалды, бік көп шәхәрлер әлі алда тұра яңа сезонда. Концерт сезоны біткенге бір яқтан жеңіл сұласақ, екінші яқтан енді яңа сезонға нықлы іш башланды. Бүгіннен үк әзірлік башланды. Хәм сабан тойларда, әрі проектларда әлі жәйкінеде біз тамашашы білен көрішірбіз.
Инде сезон әйтерә керек матур үтте. Йомгаклау дигәндә инде сезонны уябырбыз дип уйламыйм, чөнки әле алда безнең Алла берсә җиңү бәйрәмнәре көтә. Шушы җиңү бәйрәмнәрендә шулай ук безне матур гына 8-нче, 9-нче, 10-нче май айларында безне чакырылганбыз. Һәм әлбәттә фурсаттан файдаланып 70 еллык җиңүебезне 70 еллык белән барлык милләттәшләрне котлыйсым килә. Чөнки шуннан да безнең милләтебез нык көчен куйган шушы Бөек Ватан сугышында җиңүгә күпме корбан һәм шунысында әйтергә кирәк, мин һәр вакыт горурлык белән сөйлим. Бөек Ватан сугышында герой исемен алган милләтләр арасында татарлар 3-нче урында тора. Беренче урында руслар, икенче урында украинцлар, өченче урында татарлар. Бу да безнең өчен горурлык, шуңа күрә шушы уртак бәйрәм белән барыбызны да котлыйм. Бер үк дөньяларыбыз тырыш булсын, сугышлар булмасын, сугыш афатлары күрергә язмасын.
Әлбәттә әле сезон моның белән генә бетмей, чөнки быел бөек җиңүнең 70 еллыгы. Шуңа без әзерләнәбез. 9 май тирәләрендә әле күп кенә концертлар, күп кенә чыгышлар ясыйбыз бар. Ветераннар өчен концертлар куеп. Аннан соң җәй көне әле сабантуйлар булачак инде әлбәттә. Шуңа күрә безнең сезон ал теге тиз генә бетмей, концерт сезоны. Шуннан соң гына бер-ике ай безгә ял була.
Эстрада артисты Аса Валиевны ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Нигә, әни, нигә, атаясың, ойлысыңмы дүния офетін, күшсін айда бізіні ерекілерге, барыларым бүтін хәсіретін, күшсін айда бізіні ерекілерге, барыларым бүтін хәсіретін. Әне неге қартаясың, бізге бәхет келген шағында, бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлерінде неге шағыла, бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлерінде неге шағыла. Неге әне неге қартаясың, дүния шундай матур шағында, әй син қартылық кірме бізнің үйге, әй син қартылық тиме әніге. Қартылық кірме бізнің үйге, әй син қартылық тиме әніге. Неге әне неге қартаясың, ойлайсың ма дүния офетін, күшсін әйде бізнің юрәклерге, барыларың бүтін хәсіретін, күшсін әйде бізнің юрәклерге, барыларың бүтін хәсіретін, күшсін әйде бізнің юрәклерге, барыларым бүтін хәсіретім.
Тыңлаушылар, азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.